munyori mkuru weyukas vale Fiston Mtekede vakanyora tsamba kumakanzuru kuti abhadhare makanzura avo kwemazuva maviri mari yekugara muhotera yeRainbow Towers uye yekudya yekufambisa pamwe neyekubatsirikana. Pamusoro pazvo kanzura wega wega anonzi ari kubhadhara mari inosvika chiuru chemadhora chekuti apinde musangano uyu. Yuka dzakanyora kuti makanzura ose anofanira kuva pamusangano uyu uye ikati mari iyi iiswe mubhanga ravo reStanbic. Izvi hazvina kutambirwa zvakanaka nevamwe vamiriri vemasangano anomirira vagari vakaita semukuru wemabasa musangano reMasungu United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura vaanoziva muguti avo vati kutambisa mari.
Zvino tikaona ivo vongoita zvemisangano inenge ichingobudisa mari chete isu maresidensi tichingobhadhara service delivery pasina, zvinhu zvinotigumbura chaizvo. Dei vanhu vachimbotanga vatarisa kuti iko zvino zvinhu zvakaoma munyika, mari haisi kubatika zvekumhanya, vaidei vachizombofungawo pavanoda kusenzesa mari kuona kuti zvavanoda kusenzesera mari zvinobhenefita vanhu here kana kuti hazvibhenefiti vanhu. Nokuti shuwa kutaura chokwadi, hatingambofari mari dzakadaro kumawandiro emari yakadaro ichienda kumusangano isu tisina service delivery kutaura pamusoro pezvayo. Zvinhu zvinotigwadza chaizvo.
Izvi zvatsigirwa nemutungamiri wesangano reChrist in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure, avo vati makanzura aya aratidza kuti anoda kuguta kwavo chete.
Dambudziko guru rinotangira kwavanoda kusanganira, vanoda kusanganira nzvimbo dzinodhura, vachidya zvinodhura. Totarisa zvinobuda pavanenge vasangana, hapana chinosungika chinobuda. Zvino kana voda mazakwatira emari isaya kuti vaungane, ko basa racho vakamboridire izvavo? Kana vafunga zvemari vadii kutanga mabhizimusi, vatsvaga mari zvinongoita vamwe vese vari pakutsvaga. Izvi zvinhu zvatinoshoropodza zvikuru. Tinoona pane matambudziko ari mumaguta akawanda, marara haasi kuti akurwa, vanhu havana mvura yekunwa. Hatisi kumboona chinobatika chiri kurongwa nemakanzuro aya.
Kugara pahotera yepamusoro yakaita seRainbow kunoda mari inosvika pazana nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$150 pazuva, uye chikafu chacho chinodhura zvakanyanya. Kanzuri yekumasvingo iri kutumira vanhu gumi nemumwe inoda mari inosvika zviuru zvitatu nemazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$3,300 ehotera pamazuva maviri, uye imwe zviuru gumi nechimwe zvekunyoresa kupinda mumusangano uyu. Harare ine makanzura makumi mana nematanhatu ari kuenda iri kubhadhara mari inosvika zviuru makumi matanhatu nemazana mapfumbamwe kana kuti $6,900. Pamari yekunyoresa inoda mari inosvika zviuru makumi mana nematanhatu kana kuti US$46,000. Mukuru webasa musangano rechitungwiza and Manyame Residents Association kana kuti Kamera vamavhelas kumalo vanoti kunyange misangano yakadai yakakosha, vanosvikana nemari dzakawanda dziri kudiwa.
Saka kuona makanzuru edu vachiungana vadaidzwa neUCAS, Urban Councils Association of Zimbabwe, vatinopfachura mari iyo ma1000 registration fee avari kuda ne matransport ne maallowances ose achapiwa, vose vatange vachienda kumisangano iyoyo. Tinoona kuti kutambisa mari kana kuti mapriorities anenge asina kunyatsomira mune zvakanaka, nokuti dai mari iyoyo ichipiwa.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD vaJohn Maketo vasoropodza makanzura vachiri chirongwa chekudya mari dzevagari.
Kurohwa kwemari zhinji yevagari, nekuti tikada kutarisa mamakanzuro muchaona mamakanzuro kuma20 Harare for example iri yoga, Harare ine makanzelas 46, maguta makuru anenge ane makanzela akawanda, kureva kuti kanzela mwechinomwe kana achibvisa $1,000, zvinoreva kuti guta riri kuburitsa mari inosvika $46,000. Tobva ipapo totarisa kuti ko maguta yavanokwanisa here kuti vaafode kubhadhara mari dzakakura kudaro. Iyo migwagwa iri mumaguta aya isina kumira zvakanaka, yave njodzi kuvafambi.
Masangano anoti kana makanzuro ose akabvisa mari yekupinda musangano uyu, sangano reUCAS rinogona kusara nemazana nezviuru zvemari yekuAmerica. Munyori mkuru we yuka za matekede varamba kutawarane Studio 7 machiti itange ya vapa muna kawa panya ya ii.
Nikakupa information yangu inini ii sa Secretary General pachi itiko. Chisiri changu inini chachandisiri kurepresenta chi. Varizi vacho saka kwana. Ugeita unozipa information serious. Nanda ukatipa full information.
Ii. Asi gurukota lezo kutongwa kwa ima tu numunyika wa Julai moyo vauza Studio 7 kuti musangano uyu unenge uriko uye mtunga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa juwa wanenge wali mnyarikani. Wajipindi la mbunza ya katumiru wane Studio 7 wa moyo wati akuzi kutamisa kwa ima rukita musangano wakadai. Sezo watunga miri wanosa ruzwa newa gari wajipana usanganane urumende kuti wakurukure nyaya zebu dirone kufamisa kwa kanaka kwa mabasa madoroba. Naga mira Studio 7 masingo jini Godfrey Mtimba.